Ane miren Aikari eta Eneko, bakoitza puntu batean, Bilbon, Iruñan eta Bruselan. Drogez hitz egin nahi dugu, eta horretarako, badezpa ere, gonbidatu da ekarri dugu, zuek igual beharreztenen bat esango duzu eta, orduan, berarekin izketan hasiko gara. Ailaket elkarteko kidea da, Unai Perez de San Roman, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduzu nahi?
Ondo, ondo.
Ta zu Gasteizen.
Hori da.
Ta ni Donostian.
Bakoitza leku batean,
bai, non? Bakoitza bere txokoan.
Azondo.
Bueno, drogekin bizitzen ikastearen aldeko apostua egin zuen orain dela dozenatik gora urte, Ailaketek, eta horretan jarraitzen duzu, ez? Drogak, zuek diozue drogak ilegalizatzeak ez duela eraginkortasunik, eta beraz kontsumitzen dena kontrolatzea eta informatzea, eta hori da zuen nahia, ez?
Bai, eta gainera legalak baditugu ere, zitugu astu behar, orduan ja batzuekin, behar bada ohituagoak gaude, ez, bereiekin bizitzen, baina, bueno, ilegalekin ematen du hori ez dala ematen, eta, bueno, uste dugu hori ez dala bidea, ez, azkenean gure, nahiz eta ilegalak izan, gure bizitzan egon daitezke, ez, eta ikusten ditu, eta arduan, bueno, hori ere, ez dakit modu batean konpondu beharko dugu.
Programa ezberdina dituzu Unai, eta besteak beste Gazteen Lonjetan, eta lokaletan kontsumitzen dena, aztertzen duzue, hori gazteekin droga lotzea aspaldiko estereotipoa da edo aldatu da?
Ez, estereotipoa, bueno, pentsatu dezakegu lonjak edo lokalak azkenean txokoetan betidanik manden beste pausu bat izan daitekela, ez? Behar bada gazteagoak izan daitezke eta badakigu txokoetan betidanik drogak ere egon direla, berri errepikatzen dute legalak drogak direla, eta bueno, hori modu oso normal batean ikusten dugu, eta bueno, modu normal batean ere ikusi behar dugu gazte lokaletan drogak egotea, ez? Eta bueno, ba, guk espazio hori ba, guretzako ustegu oso ona dala, ez? Honen inguruan hitz egiteko, eta bueno, gure lana egiteko, eta horregatik hasi ginen proiektu horrekin.
Gazteak aipatu dugu, hemen Ane miren Aikari eneko daude, bataz bestekoa ze jarriko dugu, 35ean, gure adina esan nahi dut, eh?
Aha. Ni igual gaztego botako nitun, eh?
Bueno, baina media egin dugu, Aikari, Eneko eta Ane mirenekin.
Ah, gure arten.
Bai, zuek sartu nahi duzuenean, Unairi bai. Nahi duzuena galdetzera, baina Unai adinaren arabera gauza diferenteak kontsumitzen dira?
Bueno, bai, askotan gauzak aldatzen doaz, ez? Egia da ere, askotan drogi buruz hitz egiten degunean gazte jendian pentsatzen degula eta hori ere aldatu da asko eta behar bada azkenengo urtetan aldaketa gehiena edo gehien bat eman da alde horretatik, ez? 40 urteko pertsona eta 40 baino urte gehiago dauzkaten pertsonak ere hartzen dituzte droga ilegalak, ez? Askotan da horietan behar bada ez dugu pentsatzen, ez? Proiektuak aurrera eramaten direnean edo drogi buruz hitz egiten degunean ere.
Baina egin liteke alako zelkapen bat, adintarte bat eta droga klase bat?
Ez duzte, ez, olakorik egin daitekenik. Azkenean, behar bada adintarte guztietan alkola sartu dezakegu, bentsatamen Euskal Herrian.
Bai.
Eta gero, bueno, pertsonaren araberakua esaten da askotan, ez? Pertsona bakoitza mundu bat da, eta, bueno, izan daiteke batzuk hartzea, batez, momentu batzuetan bere bizitzan batzuk hartzea, eta gero ustea, eta gero beste batzuk, eta ez dakit hori nik uste dut gehiago pertsonen arabera aldatzen da, finkatzen baldin badegu ja testu inguru bat, ez, edo kontestu bat gurea dala, ez, Euskal Herria dala.
Gero igual, adinarekin aldatu litekena da kontsumitzeko modua? Aier modu hausnartuagoan kontsumitzen da adinean aurrera eginala?
Ba, nik uste dut hori ere ez bakarrik drogetan, ez? Behar bada hori ikusi ezakegu ba, bizitzaren beste alor askotan. Behar bada gazteagoa garenean, ba, pentsatzea adibidez epe luzean etorriko diren arriskuetaz ba, oso zaila da, ez? Behar bada gehiago pentsatzen dugu momentuan, ez? Gertatzen ari dana eta, bueno, ze pasako dan, ba, 20 urte pasauta, edo 10 urte pasauta, ez? Ba, bueno, behar bada hori zaila da,
ba, ez? Dugu pentsatzen.
Hori da, behar bada bueno, gero ja adina aurrera egiten danian, ba orduan bai pentsatzen dezu horretan eta azten zea pentsatzen, ez? Eta segertauko da, ez?
Jo, ba, nik ezagutzen dut jende pillo, bueno, nik 40 ingo dut, ja, eta nik ezagutzen dut jende pillo 40-50 eta jarraitzen dute igual eta ez dutela pentsaten edo igual ez da nahi pentsatu, baina kristu, oza...
Dependentziakin, ez? Ja.
No, oza, dependentzia exagerau. Osa, jarraitzen dute igual. Eta ez dira, jartzen pentsaten ezetan. Osa, bere bizitza olakuxe da eta punto. Eta no, bueno, future, no future, bakizu, no future, no future, bai, bai, ondinoko, bergota marron dinoko, golantxizaz, eta igual ez dutelako nahi benetan, zelan da, hasi, ez? Osa, gazte urteekin geratu dira, eta, baina, klar, bergota marron urteekin, oso desberdine da, ez?
Baina hori, hausnarketa bat izan daiteke, eta, bueno, bizitza, ez dakit modu bat, ez, esan nahi dute, beraiek igual pentsau dute eta nahi dute hola jarraitu, ez, hori beste lakoa da, ez, ni pentsatzen, oza, esaten nuenana, behar bada gazteagoak garenean ez degu laikusten, ez, oza, benetan ez degu hausnarketa hori egiten, behar bada bai, eh? Modu orokor batean esaten ari naiz.
Esan nahi duzun nahi, gero 50 urterekin horrela jarraitzea dela erabaki bat, edo erabaki bat izan litekela,
nire horrela nahi du jarraitu. Hor normalian.
Urterekin edo amazierekin, ba, pentsatu ere ez duzula egiten horretan.
Hori da, normalean ja adin gehiagorekin behar bada pentsatu duzu eta erabaki hartu duzu horrela bizi nahi duzula, ez? Eta bueno, ba hor bakoitzak jakingo du, ez? Eta oso ondo iruditzen zai gainera behar bada gazte hau sarenean ez duzu ez dakite peluseko gauzetan pentsaten, ez? Uste dut.
Eta zuek uste zue azkeneko ez dakit 5 urtetan edo 10 urtetan gizarte aldatzen jundan eran baita ere kontsumizioa hoiena droga ilegalena, ez? Igo indala edo gutxi hau edo
ez behar bat da danok pentsatzen dugu igotzen ari direla eta azkenengo beintzat azkenengo urtetan esaten dutena holako txostenak eta informeak ez da hola izaten. Oain, bueno, atera behar dute Eusko Jaurlaritzatik bi urtera ateratzen dute olako txosten bat, eta azkenengoa zan nahi dut, oain txatera behar dute, eta behar bada oain daukagun datua pisatxo bat zaharkituta gehatu dira, baina, bueno, azkenengo urtetan eta estatu mailan eta Europa mailan ikusten diren beste datuak dira, azkenengo urtetan droga ilegalen kontsuma jeitxe egin dela, modu orokor batean, bai? Jeitxe egin direla, bai.
Ba, barkatu, baina nik ez dakit nun, barkatu, Osea, nik ez dakite inkuestak eta horiek nun egiten duten, baina dinotxun ni, nik ikusten dodana ez da hola, Bapes gainera, eta baina ikaratu itzen naz benetan zelan doan asuntua, Ez dakit nun jeitsi dan drogen kontzumua, baina bentsat nik ikusten dodana justo kontrakoa da. Osea, ez da jeitsi, igual igo bez, baina igual mantentzen da. Ni hori, osea, niritxia da, Osa, nire ez dakit enkuestak nuna itxen dute, baina ez da itx.
Baik, bakoitzak bere testu ingurua ikusten du eta bakoitza dauka noski pertsepsio bat.
Nik ez
dut
manbori botatzen, baina igual kontxatu bueno, batera inguruan
daukasuna,
Nemiren.
Dala inguruan daukasuna.
Bueno, inguruan. A ber, Londresera juten nazazte bi eta flipatzen dut. Igual bidaiatzen dut eta ikusten dodana hori xe da. Osa, ezin zari, ni ezin nazirten kontzertu batera, ba, mobidak ikusi barik. Eta inguruan ez da, Osa...
Unai...
Bai, ez hori da bere realitatea, oso... Bai, nik ere ikusten dut, ni lan egiten dut olako kontestuetan eta olakoak ere ikusten ditut, baina gero lokaletan egoten naiz eta, bueno, denetarik ikusten dugu, ez? Kuadrilla batzuetan drogak hartu ditzakete batzuk, beste batzuk ez, segun adina, segun eguna eta segun gauza asko, ez? Modu orokorrean hitz egiten degunean datuei buruz, ba oso zaila da. Danoka ados egotea, eta ulertzen dut berak esaten duena. Datuak nola eta nundik irtetzen diren ere garrantzitsua da, jakitea. Ba. Hau da, poblazio orokorrean egiten dana, osea, 14 urtetatik 60 ez dakiz zenbat urtetara eta bueno, ba claro, galdaketa bat egiten da eta hor batez ere ikusi behar duguna dia, nik uste dut tendentziak, ez? Norutz doaz tendentziak, ez? Hainbeste zenbat hartzen da batetik edo bestetik eta horregatik hitz egiten ari nintzan, ba, tendentziak eta tendentziak esaten dute behintzat, azkenen urtetan droga ilegalen kontsuma berutz egindula. Eta hori esaten dute, hori da datu, ez dakit, ez, datu objektibo bat, osea, hola da.
Eta zer da gaur egun adibidez gazte zari gara eta gazteen longe zari gana, longetan gehien kontsumitzen dena adibidez?
Alkola gehien bat hartzen da. Zeo zer hartzekotan danok azten gara alkolarekin eta lehen esan bezala gure kontestoan Euskal Herrian gehien hartzen dana da alkola eta gainera porgolea da. Osea, askoz gehiago hartzen da. Gero beste droga legalak, tabakoa, bueno, kafeina kenduta, ziurrenik kafeina ere asko hartzen da, hori mundu osoan zehar asko hartzen da kafeina.
Azukrea.
Txokolatea.
Azukrea, zuek badakizue, barkatu, badakizue, bueno, kokaina ez dakit zein dan bere formula, bale, ez dakit, baina azukrea legala da, eta dauka komposizio berbera, kokaina bakarrik aldatzen dau, zelan da?
Sustantzian bat, edo
elementu bat. Baina zuek ikusten duzu, jartzen duzu azukrea eta kokainaren formula, eta bakarrik aldatzen dau, ez dakit, sustantzia bat edo zer, baina formula berbera da. Eta hori legala da, super legala.
Kimikari batek hori entzuten baldin bazaitu, flipatuko egingo, ez dituzte nik berdina dien.
Zer?
Kimikari batek entzuten baldin bazaitu, ez dituzte zurekin ados egongo danik.
Bueno,
gure artean zientzilaria badaukagu eneko Bruselan.
Bai. Bai, lehenengo eta behin esango nuke egituraren aldetik ez direla berdinak, baina bai egia dela begiratzen baduzu beraien potentzial adiktiboa, eta lan asko nik horretan egiten nuen lan adikzioan eta Kolumbian, eta azukrea kokaina eta heroina baino bost aldiz adiktiboago den sustantzia bada.
Joder. Bai, eta eneko benetan begiratu, zen nik ikusitza daukat, formula, benetan, begiratu formula eta ikusiko zu bakarrik aldatzen duela, eske zait irteten itxa, komponente bat.
Ezagutzen ditu dela, ez dira, naiz hasiko teknikoki esplikatzen, baina ez dira, badituzte gauza batzuk amankomunean, baina estira, nik erakutsiko banizkizu jakin gabe 25 sustantzia eta lotu beharko zenituzke beraien egitura kimikoaren berdintasunagaitik estira berdinak. Badakit zer esaten dozun eta zergaitik esaten dozun hori, dagoelako naiz hasiko txaba ematen, baina dago zikloexano bat, dago horrelako aulki eta oe itxura daukan parte bat, karbonoz beteta eta zirkulo bat dela, hau da, hexagono bat da, eta hori oso antzekoa da, baina horrez gain gero estaka zer ikusirik.
Yeah. Eta behar bada hor, esan dezakegu ere, kimikoki aldaketa oso txikiak daukatela sekulako eragina azkenengo emaitzetan, eta behar bada adibide on bat izan daiteke anfetamina eta metanfetamina, kimikoki oso berdintxua dira, eta bueno, egia da efektu batzuk antxerakoa dituztela, baina noski aldatzen da zeharo metanfetamina edo anfetamina, behar bada, ez? Edo MDMA eta anfetamina, biak anfetaminak dira, baina aldaketa txikitxoak garrantzia handia daukate.
Are gehiago eta barkatu mostearen, badago oso kasu famatua, LSD-a eta lisuridea eta LSD-a molekula bera dira, baina ispilu kimikoki deitzen diren isomeroak dira. Beraien formula berdina da, baina kimikoki argia desberdin islatze dute eta isomeroak dira. Orduan, bata, LSD-a badakigu guztiok zer den, eta lisuridea, Parkinsona tratatzeko ematen da. Orduan, bata, alde batetik legala da, farmazietan aurkitu ezakezu, eta bestea, LSD-a badakazu etxean, badakizun orazua zen. Orduan, karo, gero, enaiz berriro bueltatuko glukosa eta azukrea eta kokainara, baina kimikoki gauza analogo estrukturalak doaz toki guztietara. Bestera batera esan da, gauza bi izan daitezke oso antzekoak kimikoki, eta lisuridea eta LSD-aren kasu asko dago, eta gauza desberdinak, efektu desberdinak izan, eta kontrakoa izan dezakezu molekula bat guztiz desberdina beste batekin, eta diana farmakologiko bera izatea, eta efektu berdinak izatea. Orduan, zera, estrukturak asko izan dezake, eta struktura eta funtzioaren arteko erlazioa badago, baina ez da horrela zuzena, ez da oso argia.
Aizu, nahi, orain dela bi aste Gasteizen egin zen psikiatria kongresua, eta han kanabis sintetikoaren arriskuaz ohartarazi zuten. Ez omen da kontroletan detektatzen.
Beitu, hor beste adibide bat, ez gaur egun gertatzen ari dena da, sustantzia batzuk ilegalizatzen ditugula, eta orduan nola kimikoki azkenen urtetan asko aurreratu egindan, gertatzen dena da beste molekula batzuk egite dituztela laborategi batean, eta orduan lortzen ari dira, ba, bueno, ez dakiz, sustantzia asko, ez? Besteen artean, adibidez, kanabinoidekin, gertatzen ari dena da, hori, ez, kanabinoide sintetikoa justo hori dira, ez? Marihuanaren landara, berez, badauzka molekula batzuk, deitzen diegula kanabinoideak, eta, bueno, gaur egun, lortu eginda molekula hoien eraldaketa batzuekin, kimikoki eraldaketa batzuekin, ba, beste molekula batzuk izatea. Gertatzen dena da, bueno, ba, ze efektua dauzkaten, nahiz eta kimikoki oso antzerakoak izan, ba, ez dakigula, batez ere, epe motz eta, bueno, epe luzean, noski ez dala inorekin frogatu, ez animaliekin, ere ez, eta orduan, ze arrisku dauzkaten epe luzean, ba, ez dauzkagu, sustantzia asko dira, zen, molekula pilo dira, kontrolatzeko oso saiak alde horretatik, adibidez, ba, kontrolak bastute ematen, ez? Karreteretan eta egiten duten kontroloiek, baina gero ere kontrol legala edo ilegalitzatzen dituzte molekula batzuk, ez? Eta ez beste hoiek. Orduan hor ematen dira urte batzuk, ba, molekula hoiek ilegalizatu arte eta hor dago jokoa, ez? Gaur egun. Orduan orain dauzkagu kanabinoide sintetiko pillo, oso informazio gutxikin gainera, eta batzutan ba hartzen ari denak ere ez daki zer, benetan zer hartzen ari den, ez? Eta, klar, alde horretatik, ba, arriskuak ba, pilatzen dira. Bai.
Tarteka irakurtzen dugu gero, unai, heroinak goruntz doala, hori horrela da?
Ez, hori datuak ere ez dute hori esaten, gero eta gutxio kontsumitzen da heroina, bai gehatzen da olako ba, kontsumo residual bat, ez, aspaldiko erabiltzaileetatik, baina azkenen urtetan ez da ikusten olako gorakadarik. Asko hitz egin zan, krisia hasi egin zanean, ba berriro bueltauko zala, ez, heroina, eta aurreko krisi garai hoietan heroina izan genuen, eta behar bada horregatik beldurrak, ez. Baina, bueno, gertatu egin dana, eta behar bada logikak ere hori esaten zuen, izan da, ba, igotzekotan igodiela sustantzia merkeak, ez? Merkeak diren sustantziek gehiago igodirela, eta gehien bat kontsumoak igodirenak izan dira alkoholarenak. Eta hor bai emandala aldaketa, ez? Eta adibidez, heroinaren kasuan, ba ez dira igo, bintzat gaur egun ez da ikusten hori.
Eta gero, Supermanen ikurra duen beste droga hori?
Bai, hori egon ginen aurreko urtean olako alerta batekin, ze bai, agertu egin ziren pilula batzuk, printzipio saltzen ziren MDMA izango balitz, edo ekstasia izango balitz bezala, baina benetan ez zukaten hori. Bazukaten beste molekula anfetaminiko bat, PMMA deitzen sana, eta bueno, ba, hor arriskuak benetan handiak ziren, lehenengoa ze jendia etzekien zer hartzen ari zen. Orduan dosifikatzerakoan ere etzekien zerrekin jolasten ari zen, esango dugu. Orduan gainera PMMaren efektuak MDMAren baino efektu baino etortzen da beranduago etortzen dira efektuak. Orduan gertzekatatu daiteke bazuk pentsauta MDMA dala jaten dezu, hartzen dezu, eta pentsatzen dezu behar bada pilula gutxi daukatela, ez? Ez dira etortzen efektua eta ez dira etortzen efektuak, eta orduan behar bada gehiago hartzen dezu, ez? Orduan PMMA izan da, ba, gero hasiko dira etortzen efektuak, eta klaro, zu behar bada redosifikatu egin dezu, ez? Gainera, anfetaminaren portzentai txikitxo bat ere, ba, zeukaten, eta bi zigarriak elkartzen direnean, ba, efektuak multiplikatzen dira, ez dira gehitzen, multiplikatzen dira, ez? Orduan, bueno, ba, ziren hor, lau faktore edo, ba, oso gauza berezi eta arriskutsu egiten zuena. Europa mailan hildakoak izan ziren, eta zoritzarrez azkenean Euskal Herrian izan genuen ere hildako bat sustantzia honegatik, ez? Orduan, ibili ginean uda osoak kontu honekin, ze gu topatu genuen hiru alditan, baina osora Euskal Herrian sei alditan agertu egin zan, ez? Orduan, bueno, kanpaina batekin ibili ginean jai ez jai, eta jendia ba honekin kontuz izateko.
Gero, purutasunari edo kalitateari begiratuta, zein da tendentzia? Gero eta zabor gehiago dago, ez dago?
Bai, hor behar bada, bai, hitz egin beharko genukela sustantzia. Modu orokor batean hitz egitea honen inguruan oso zaila da. Ala ere, zeozer esatekotan, eta nahiz eta eta oso zaila izan ze hori sustantzia hitz egin beharko genuke modu orokor batean azkenengo urteotan eta krisiarekin ere hipotesia san, ba gero eta adulterazio maila handiago egongo dela eta ez da horrela izan. Egia esateko purutasunak azkenengo urteetan gorutz egin du. Orokorrean hitz egin da, baina hori esaten dudan bezala igual hobeto da hitz egitea ba sustantzia eta benetan nahi duenak jakin, ba webgunean hor dakazute egite ditugun analisi guztien txostenak eta informeak eta ikusteko ba hori adibidez kokainarekin segertatu dan, anfetaminarekin segertatu dan edo MDMAarekin edo ketaminarekin bakoitzarekin segertatu dan, ez? Ze asko aldatzen da batetik bestera eta oso garrantzitsua da ere jakitea egun batetik bestera aldatu daitekela. Bai, zeniko oin esan dezaket hori, behar bada MDMAarekin, geundeen alerta horrekin, eta gaur egun ketaminaren alertarekin gaude, ze ketamin azkenengo boladan sekulako buelta eman du, oain dela iruz palau urte oso sustantzia potentea san purua, eta gaur egun, ba, justo alderantzizkoa da, ez? Gero eta iruzur gehiago daude, eta hori eman da, ba, oso denbora tarte txikian, ez da? Eta orduan hor bai erabiltzaileok egon behar garela, ba, ez dakit, ez, hor alerta edo, ba, nola doan tendentzia eta segertatzen ari dan momentuz momentu.
Ailaket, Gasteizen dituzue zuen bulegoak, eta edozein kontsumitzaileak du aukera zuen gana jo, eta nahi duena aztertzeko eskatzeko?
Bai, guke ostiralero, gure ateak zabaltzen ditugu, eta ostiral arratzaletan, 7:00 amarrak arte, hor daukagu gure zerbitzua, aitez gurea ditzen deguna, eta ara joan daiteke edozein pertsona, eta, bueno, drogi buruzko edozein keska, analisiak egiteko, edozein ba, material informatibo, ero bestelakoak hartzeko, ba, antxe gaude, eta laizterra hasiko gara, ba, beste proiektuarekin, behar bada, igual jende gehiago ezagutzen gaituna, dala testinarekin, ibiltze garela jaiz jai, eta ja laizter maiatzen, ba, hasiko gara ba, furgonetarekin, ara gora eta bera, eta, bueno, pixkatxo bat hori berdina egiten.
Aizue, testinoietakoetan ez duzu gero ezer konfiskatzen, ez? Zerbait oso txarra iruditzen bazaizue?
Inoiz ez.
Zuek informatu egiten duzu, beira, hau daugazu eskuartean.
Hori da, gu bultzatzen deguna da, bakoitzak bere erabakiak hartzea eta ahalik eta informazio gehien izatean. Guk uste gu hor dagoela koska, ez? Jendia jakitea benetan zer dan, poltzikoetan zer daukan, hoien efektuak zeintzuk izango diren, eta bakoitzak bere erabakiak hartzia, ez? Eta behin inork esaten baldin badu, ba beitu nik nire erabakia da hau hartuko dudala, bueno, ba orduan jakin ezazu, ba hau pemotzean hau egingo dula, hau eta beste eta pelusan hau eta alkolarekin nahastutzen baldin baduzu, ba kontutan izan hau edo beste eta egitekotan, ba hola egiten baldin baduzu, ba kalte gutxio egingo dizu, ez? Hori arrisku morrisketa deitzen saio, prebentzio mota bat da. 80. Hamarkadetik bultzatzen den prebentzio mota bat eta horretan gaude guk.
Ba, hemen analisirik ezingo dugu egin, baina Emiren Aikarita Eneko, Unairi agurresan aurretik ez dakit beste kezkaren bat edo galderaren bat airean geratu ote zaizuen Eneko.
Nik nahi nizun galdetu alkolari buruz, ez? Esaten duzu alkola dela Euskal Herrian, eta hori nik uste dute denok ikus dezakegula. Gehien erabiltzen den sustantzia psikoaktiboa, eta ibilizara bai berbetan ba, adulterazioa, eta alkola analizatzen duzue, eta analizatzen baduzue alkola jarraitzen duzate makarrik eta nola, edo ez, edo dago zenolako alkohol kalitatea dago Euskal Herrian?
Ba, galdera oso ona da, eta egia esateko guk analisia bakarrik sustantzia ilegalei egiten diegu. Ez dugu egiten ez tabakoari, ba, jende asko galdetzen digu, eta ez da ere alkolari. Egia esateko alkolaren adulterazio maila, eta hau esango dut analizatu gabe, zen nahi dut, ez dakit, daturik ez dakat, baina adulterazio maila oso txikia da, askotan hitz egiten da garrafoiaz, ez? Garrafoia izango litzateke, ba, metanola, etanola baino metanola erabiltzea. Metanola erabiltzea zainet oso arriskutsua da, osea, osasunarentzako oso sustantzia arriskutsua da, eta...
Ba, niko goratzen dut horregetik esaten dizu, ni Gasteizen ikasi nuen, eta Gasteizen egon zen nire garaian, ba, ez dakitamaz, ni 1985-tik 2002-ra egon zen horrelago bi piko metanol desfase etorri zela Euskal Herrera, ez dakiz argaitik.
Bueno, ba, kasu horiek normalean oso zainduta daude eta kontrolatua dago, alkola oso egia da ere, gero alkohol kalitate desberdin topatu ditzazkegula, eta egia da ere aizuntzeko erabili daitekela gauza oso normal bat dala ura. Ez nahi dekzu, gero egin dezakezuna da botillak diluitu, hori da, ez? Eta orduan, aizuntzaile bada hor, ura, zaskenean engainatzen ari dira horrekin, baina, bueno, behintzat gure osasunarentzako ez da kaltegarria izango.
Ez da toksikoa, bai.
Behar bada nik lehen itzein deguna, ez, azukrarekin, eta behar bada aipatuko nuke potentzial adiktiboaz itzein dugu, ez? Potentzial adiktiboa oso handia daukala azukrea, ez? Behar bada hor gehitu beharko genuke potentzial adiktiboak ez duela bakarrik ematen sustantzia. Eta hori aspaldi badakigu, ez? Egia da ere sustantzia bakoitza potentzial adiktibo bat izan dezakela, baina potentzial adiktiboa ez da bakarrik sustantziarena, da pertsonaren araberakoa, hori ikusi esakegu, ez? Zergaitik pertsona batzuk tabakoari ezin dute utzi, eta beste batzuk egun batetik bestera ezate dute, banik utziko, eta uzten dute. Bat, egun batetik bestera, ez? Eta tabakoa sustantzia berbera da, baina pertsona bakoitza hor desberdina da, ez? Eta gero ere kontutan hartu beharko genuke testu ingurua. Ero nola, noiz, zenbatetan, zertarako, olako testu inguruak oso garrantzitsua dira potentzial adiktibo horretaz hitz egiten degunean, eta hori ere kontutan izan beharko genuke azukrearen inguruan hitz egiten degunean.
Ba, Unai Pérez de San Román, Ailaket, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei. Galdera asko izan dira, ni pentsatzen dut zuek itzegin eta olakoren, ba, baina ni azten hitz egiten da.
Jatzen nahi zenituen zuk, Anemiren nahi gari eta Enekoren sekretuak entzun, ez?
Klaro, ni pentsatzen dut denok itzegin bargenula, eta kontalko esak, baina ez? Beste batean izan beharko da.
Bueno, zuk galdetu nahi badiezu zerbait, galdetu,
Ba, bai, ni galdetu nahi diet, aber beraiek lokala daukaten, edo lonja, edo olakorik.
Ez, ni ez.
Ez, inork ez.
Ni ez.
Ez, baina ez tira behar lokalak droga gertzeko.
Ez, hori egia da. Bakarrik zan gonbidapena luzatzeko eta beraien lokaletara joateko, ze gure proiektuan, ba, nola juten garen, ba, bueno, bentsatola elkarre zagutzeko eta beraien lokalera joateko, baina, bueno, testinean izango da, bestela.
Nik barkatu, nik aldetuko diete zera... Lander eta Maiderri zure helbidea zen, ni hori planteatu nahi nizun, nik esagutzen duela jendea preste egongo litzatekeela zu joateko eta zurekin berbaiteko eta analizia hauek egiteko eta lonjak eta lokalak eta gaztetxeak.
Emaio zue telefonoa kontaktua era bestela gure webgunean topatu ezakezu bestela eta gurekin. Itzei ingo dugu, orduan.
Bai, itzei ingo dugu.
Unai Pérez de San Román, Ailaket, eskerrik asko,
Burbulla
honetan parte hartzeagatik.
Venga, bai.
Bueno,
agur.
Agur.